Азат, Алга, Взгляд, Моя Республика және Голос Республики тәуелсіз басылымдарының бас редакторлары жиналып, билік Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық саммитінің қарсаңында тәуелсіз басылымдарға қарсы соғыс жариялады деп мәлімдеді. Осы мақсатта билік барлық тәсілдерді қолданып отыр көрінеді. Азат басылымының бас редакторы Назира Дәрімбеттің сөзінше, қазанның 25-і күні тәуелсіз басылым басшыларының барлығына салық органдарынан айыппұл төлеу туралы акт келген.
Бірнеше ай бұрын барлық редакцияларымыз осы жерде отырған. Жалпы тексер дейміз ғой, налоговыйдан сондай қағаз алдық, бірақ ол кеткенде 5 жыл ішінде бір рет жасалу керек. Сондықтан біз сотқа шағымданып, ол не тоқтатылған. Енді ол соттың шешімі шықпай жатып, бізге осы дүйсенбі күні тексеру жасалды деген қағаз келіп отыр. Ол жерге олар қалай жасаған түсініксіз. Өйткені біз ешқандай документтер алмаған, бізден сыртымыздан жасай салған.
Назира Дәрімбет билік органдарының бұл әрекетін желтоқсан айында Астанада өтетін саммитпен байланыстырып отыр. Оның сөзінше, халықаралық сарапшылар мен мамандар жиналатын осынау елеулі жиын қарсаңында елдегі шынайы жағдайды баяндайтын тәуелсіз басылымдардың қажеті шамалы. Сондықтан кез келген жолмен оларды жабу қажет болып отыр, дейді Назира Дәрімбет.
Тәсілдері, мысалы, табысты ғана көрсеткен, мысалы, әр жұмыс істейтін кәсіпорын табыстан оның шығынында болады, мысалы, газетті басасың, оның шығыны болады. Оны ештеңкені алмаған, тек қана табысты көрсеткен. Сол табыстың негізінде олар бізге осындай салық төленбеген деген миллиондаған сумма штраф салып отыр. Біздің ойымызша, мынау келесі жылы сайлау болады деп жатыр, ОБСЕ-нің саммиті келе жатыр. Соның алдында осының бәрі жасалып жатқан қысым деп ойлаймыз.
Салық органдары осы дүйсенбі күні барлығына бірдей ондаған миллион теңге көлемінде айыппұл салынған акт тапсырғандығын айтқан Взгляд басылымының редакторы Игорь Винявский бұл сома қылмыстық кодекстің бабына дәл келетіндігін айтып отыр.
Тут получается, нарисовали вот такую вот картинку, по которой просто можно еще раз подчеркиваю, да, возбуждать уголовные дела.
Олардың көрсетіп отырған айыппұлдарының көлемі ойдан шығарылғандығымен қоймай, ол соманың негізінде біздің әрқайсымызға қылмыстық іс қозғауға болады. Мақсат бір, бізді салық төлеуден жалтарды деп түрмеге отырғызбақ. Осылайша саммит алдында тәуелсіз басылымдардан құтылмақ. Біз тағы қайталаймыз. Біз өз бухгалтериямыз үшін жауап бере аламыз. Бізге тек заңды түрде оны көрсетуге мүмкіндік берілсе болғаны.
Мы за свой порядок в бухгалтерии отвечаем, мы за него уверены. Нам просто не дают эту возможность.
Дит Винявский. Осылай деген басылым басшылары қазіргідей қысым бұрын-соңды болмағандығын айтады. Мәселен, соңғы бір жыл бойы жалғасып келе жатқан Комета S баспаханасы төңірегіндегі сот процесін айтуға болады, дейді адвокат Сергей Уткин. Естеріңізде болса, жоғарыда аталған барлық 5 тәуелсіз басылым дәл осы Комета S баспаханасында басылып шығарылған еді. Алайда қаржы ісінде шикілігі бар деген билік органдары оны жауып, қазір баспаханаға қатысты сот ісі жүріп жатыр. Адвокат Уткиннің сөзінше, процесс барысында күлкілі жағдайлар орын алады. Алайда оның барлығы сот көз жұмып келеді, дейді.
То есть налоговики приходят к выводу, что один экземпляр газеты весит 14 килограмм.
Салық инспекторларының айтуынша, бір газеттің салмағы 14 килограмм көрінеді. Біз сотта газет салмағын өлшеп, оның ары кетсе 100 грамм болатындығын дәлелдедік. Судияда оның 14 килограмм емес, 100 грамм екендігін көре отырып, үкімді күшінде қалдырды. Барлығы да осылай болып жатыр.
И все вот так вот происходит.
Дит адвокат Сергей Уткин. Біз бас редакторлардың ісіне қатысты қалалық салық басқармасына хабарласқанымызбен басқарма өкілі Ерғанат Нұрбай мардымды жауап берген жоқ.
Ну, это очередные проверки, и здесь мы не комментируем, потому что проверку сделали, им результаты вручили.
Бұл салық басқармасының ресми қозғарасы. Ал тәуелсіз басылымдар басшылары болса, ертеңгі күніне алаңдаулы күйде тарасты. Мәншула Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.